Дуже серйозні. Це навіть його суперники мають визнати. Щодо України, то він багато дуже зробив. Найголовніше досягнення Саакашвілі в Україні було не на посаді губернатора в Одесі, що він там хотів боротися з корупцією на митниці Одеській порту, чи дороги, автостради будувати, чи взагалі підняв прапор швидших реформ. Найголовніше досягнення Саакашвілі, позитивна роль в Україні, те, що він, як людина трошки зовнішня така, як аутсайдер, він розшевелив оце, розкрутив оце українське болото політичне, де рука руку миє, всі одне одного знають. Сьогодні ви в опозиції, ми при владі. Завтра ви при владі, ми в опозиції. Але все одно якось от, воно якось так все, от, все договорняк оцей. А він пройшов зі сторони, він трохи це все розбурхав, розшевелив оце болото українське політичне. І це дуже важлива його роль.
Також... І це йому дорого коштувало розворушити це болото.
Так, і те, що в Україні є попит на нові обличчя, на нову політику, на ще більше, ще швидші реформи, на ще активніше проєвропейську інтеграцію, на ще більшу боротьбу з корупцією. Саакашвілі просто став, так мовити, один з прапорів цього руху, але також треба, так мовити, розшевелювати, але не ламати основи держави. Коли перетинається в силу кордон на сході, це все ж таки не демократичний крок був, не демократичний спосіб, і це цього треба уникати, щоб не дискредитувати демократію, не дискредитувати реформи і європейське майбутнє України.
Знаєте, що вона таких політиків, як Саакашвілі, люди або дуже вірять, обожествляють його, або дуже ненавидять. Тому що це такий типаж. Я сам спочатку сказав, що я абсолютно безпристрасно відношусь. Я як журналіст, я смотрю на нього як політика, навіть не як грузинського політика, хоча я не соглашусь с Астиславом в том, что он говорит о Саакашвили, как будто грузинское прошлое не бывало, как будто вот это четырех уголовных дел, одно из которых как раз касается схем коррупции и растрат государственных средств, это его досье. Но Саакашвили, опять-таки, имеет своих сторонников, и такого политика, или еще раз говорю, люди, электорат, или очень любит, или не любит. А силовое решение вопросов – это стиль Михаила Саакашвили. Он всегда использует силу для достижения своей цели. Это было в 2003 году, это было последующим, когда он был президентом Грузии. Это его модус операнди.
А коли б он захотел перейти грузинскую межу, и он позбавлен как украинского, так и грузинского громадянства? От коли б поспробував таку Грузію. Який ваш прогноз, як би це відбувалося?
Можна морем плисти.
Вообще-то я думаю, Анна, що то, що президент Порошенко присвоїв гражданство Грузії і потім отобрав це в такому виде і в перший раз, і во второй раз, це не було зовсім коректно, я м'яко буду виражатися в отношении президента України. Тому що він дуже хорошо знав, що в 2015 году правосуддя Грузии имело претензии к Саакашвили, но тогда он игнорировал грузинскую власть. Но сейчас, когда Саакашвили, после того, как он перешел в оппозиции, стал для него невыгодной политической фигурой, он также некорректно отобрал его гражданство Грузии. И вот это я как не объективный и не пристрастный к Саакашвили и любым политикам журналист должен отметить.
Це, до речі, тут згоден, тому що є такі поняття, як правда і правдивість. Так от, правда полягала у тому, що коли подавав Саакашвілі документи на українське громадянство, він не повністю вказав повну інформацію, там щось не вказав. Правдивість, а люди вірять правдивості. Правдивість полягала в тому, що коли в нього припинили громадянство, відібрали громадянство, це виглядало як вендета проти нових політичних сил, як наступ на опозицію, як намагання прибрати Саакашвілі як конкурента майбутнього політичного на виборах будь-яких, чи парламентських, чи президентських. Так от тут, мені здається, що і правда, і правдивість, вони якраз працювали одне проти одного.
От йому у снежні, подається, сповниться 50 годів. Це вельми ще молодий чоловік. От, ну, ваші одногодки, рівнолітки, фактично. І ваш Ростислав Івашкова. Яка будущення? Чи є будущення у Саакашвілі, у політиці, у якої країні?
Ну, вопрос політичної, будущей політичної, или політичної будущей України, це, наверное, не наверное, а точно вже діло українських політиків, українського избирателя, українського народу. Насколько я знаю, Саакашвили мог бы быть хорошим экс-президентом в свое время в качестве аналитика, в качестве профессора, преподавателя. Ну, как другие президенты живут и работают в европейских странах, в нормальных государствах, я бы так назвал. Он, конечно, очень талантливый человек. Он имеет что сказать и что рассказывать. Но насколько ему вот даже не второй, а третий раз удастся войти в одну и ту же воду, я не знаю, честно говоря. Михаил Саакашвили в одиночку не сможет играть на политическое поприще Украины. Ему придется так или иначе сплачивать коалиции или связываться с людьми, которых люди или не любят, или будут гец кричать, с олигархами, с которыми, между прочим, из его политической прошлой Грузии у него были замечательные отношения. И он не стыдился работать с людьми, у которых не было, я мягко опять-таки в форме выскажусь, чистой биографии политической. И с олигархами были, и с какими-то другими элементами для достижения своей цели. Это не в оскорбление, я скажу. Это политическое животное, это определение корректное политологии, которое ради достижения своей цели может сотрудничать с любым человеком и политиком.
Ну, это был фрагмент дискуссии с коллегами из Украинской и Грузинской службы «Свободы» Ростиславом Хутиным и Кобом Лекликадзе. Цалком гутарка на сайте «Свободы». Натуральная ситуация с Михаилом Саакашвили в Украине развивается весь час. Самые оперативные поведомления про яе и в новинах «Свободы», и в новинах «Белсату».
Коли правда не супадая со справедливостью в суде, правда и справедливости становится меньше во всем свете. У Беларуси скончился процесс ашмянских мытников. Один з засуджаных чалавек, які ніколі не прызнаваў сваёй віны, якая, на думку некаторых назіральнікаў, і не была пераканаўча даказана ў судзе, Алесь Юркоіць. Мытнік, дзяяч беларускай культуры. У нас на відэасувязі Менскі наш калега Сергей Дубавец. Прывітанне, Сергей.
Прывітанне.
Вось вы правялі ў залі суду десяткі гадзінаў, прысутнічалі на некалькіх десятках пасяджэнняў. Скажите, это антикоррупционный процесс, или это политический процесс?
Я думаю, что это процесс межведомостный. Потому что, ну, есть навод некая такая традиция, что КДБ, как кто и сказал, кошмарить мытный комитет. И эти процессы постоянно здараются в Беларуси. И зараз идет вот процесс у Гомеля так само над группой мытников. Але вот присутничаючи на всех литерально поседжаннях этого процессу, я переконался, что справа цалком сфабрикованная КДБ. Потому что, ну, я привел десятки фактов, которые это доказывают. Коли агулом брать, скажу, что поводле версии следства КДБ передача грошей ажыццяўлялася, незаконная передача этих доляров ажыццяўлялася мытниками одними и другим тысячи разов. И каждый раз это отбывалося под видеокамерами або на працоўным месцы. Следство не представило ніводнага кадра відэафіксацыі гэтага хабару тысячы разоў на працягу 5 гадоў. Ніхто не быў узяты з палічным. Усе паказанні, ўсё грунтуецца абвінавачанне на паказаннях тых мытнікаў, якія, маё трывалае перакананне, пайшлі на агавор. Вось. І скончылася ўсё тым, з чаго і пачалося. Суду фактычна і не было. Ён ніяк сябе не праявіў. Хоць па ідэі суд павінен быў даказаць, што гэта не фабрыкацыя. Гэта была галоўная задача суду. Суд не зрабіў нічога. Ён як бы зацвердзіў, што гэта відэафіксацыя. Суд адбываўся пад вельмі жорсткім кантролем Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Увесь час прысутнічалі кадыбісты ў залі. І по сутнасці КДБ пропустила процедуру суду, каб узаконіць. Вот тыя тэрміны, якія гэтым мытнікам далі. Ну і зараз КДБ можа святкаваць перамогу, дакласці галоўнаму у Беларусі кіраўніку, што ваша даручэнне выкананае, 58 чалавек пасаджаны ў турму. Ну і такім чынам атрымаць нейкія там падвышэнне па службе, зорачкі, я не ведаю што. КДБ дэманструе, што яно працуе ў поўную моц, што гэта агромны апарат, ён не сядзіць без справы.
Сергей, хацела вас запытацца, ну вот у Беларусі справы па карупцыі ідуць весь час. Судзяць бізнэсоўцаў, судзяць чыноўнікаў, судзяць дырэктароў дзяржаўных прадпрыемстваў. Ну вось я дам пералік толькі некалькіх недаўніх справах, вот толькі па Магілёўшчыні, напрыклад. Старшыня Бабруйскага гарвыканкаму, намеснікі старшыняў горадскага і Асіповіцкага райвыканкамаў, начальнік аддзелу адукацыі Магілёўскага гарвыканкаму, начальнік аддзелу Магілёўскай мытні. Гэта ўсе суды таксама міжведамственныя і таксама там як бы вызначае ўсё КДБ і вінаватыя гэтыя людзі, не вінаватыя, Сергей, як вы лічыце у гэтых працэсах?
Калі гэта ўлада судзіць бізнэсоўцаў, то я думаю, на маё перакананне, часта бывае, я некаторыя такія справы ведаю, гэта помста улады бізнесу не за то, што бізнес браў хабар, а наадварот, за то, што бізнес хабару не даваў. Рэч у тым, што ў Беларусі карупцыя цалкам прыватызаваная дзяржавай. І калі чыноўнікі, яны проста ім дазволена, яны як бы займаюць месца на кармленні. Яны бяруць гэты хабар і ім это дазваляецца да таго часу, калі ён робіцца няўгодным гэты чыноўнік, і тады гэты хабар паварочваецца супраць яго і яго судзяць. Але разам з тым мы памятаем, як Жураўкову арыштавалі кіраўніцу справамі прэзідэнта, па-моему, на той час арыштавалі за то, што яна ўзяла мільён даляраў. І было сказана, аддасі ў трохразовым памеры і ты свабодна. Яна аддае ў трохразовым памеры, гучная была справа, але нікога чамусьці не зацікавіла паходжанне гэтых 3 мільёнаў, якія ў Жураўковай знайшліся, каб адкупіцца і выйсці на волю. І я памятаю, што у той жа самы час судзілі недзе на Палессі вясковага доктара, якому пацыент прынёс шматок сала. І нават пісалі, мы тады дыскутавалі ў інтэрнэтах, што а чаму доктар не можа цэлую свінню прывезці і выпусціць яго на волю? Не, яго пасадзілі на 4 гады. Таму у нас у краіне няма свабоднай карупцыі. Вся карупцыя пад кантролем улады.
Шановныя гледачы Белсата памятаюць, што нашы першыя сезоны на гэтым тэлеканале адбываліся пад слоганам «Больш, чым радыё». Мы мелі на ўвазе, што апроч радыёэфіру «Свабода» працуе ў інтэрнэце, робіць тэлеперадачы, праводзіць конкурсы, здымае відэа і, канешне, выдае кнігі «Нельга быць беларусам, жыць у Празе». І не выдаваць кнігі, так мы фармулюем спадчыну Францыска Скарыны праз 500 гадоў пасля ягонага подзвігу. Напісанае застаецца. Бібліятэка свабоды працягвае расці, і ў гэтым сезоне мы будзем расказваць пра новыя і абноўленыя выданні. Дакладней не расказваць, а паказваць. Кнігі бібліятэкі «Свабоды» можна замовіць па электроннай пошце. Адрас вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Наклады абмежаваныя, так што не адкладайце надоўга, калі хочаце атрымаць кнігу ў падарунак. Рассылка робіцца бясплатна. Кнігі, тэлеперадачы, відэадыскусіі, каментары і пытанні гледачоў і чытачоў на Белсаце, на Свабодзе. Мова не толькі культуры, але і дэмакратыі. Спосаб асэнсавання падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Ганнай Соус, сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.
Выслухалі скарочаную радыёверсію перадачы «Зона свабоды», якую вялі Александр Лукашук і Ганна Соус. У перадачы бралі ўдзел Юра Дракахруст і Сергей Дубавец.